25 сакавіка 2009 году у Вільні. Хор з больш чым 20 асобаў выконваў настолькі разнастайны рэпертуар, што захоплена слухалі яго і 5-гадовыя дзеці, і старыя людзі. У выніку не ведаю ніводнага чалавека, які б не аджыў душою на гэтым канцэрце і не зведаў пачуцця вялікага свята. Зрэшты, апісваць музыку не стану, яе трэба чуць. Пасяліць хор ласкава пагадзіўся віленскі дом правоў чалавека. Усе астатнія выдаткі ўзялі на сябе самі ўдзельнікі хору. Звычайныя спонсары падобных імпрэзаў спаслаліся на крызіс. Але агульнае жаданне зладзіць такую прэм'еру было настолькі моцным, а вынік настолькі ўражвальным, што матэрыяльныя прычыны не маглі гэтаму перашкодзіць. У новага калектыву, а гэта зусім маладыя людзі, вялікі патэнцыял і такія ж амбіцыі. Няма сумневу, што яго будуць слухаць і пра яго гаварыць ніяк не менш, чым колісь пра унію. І заўсёды будзе згадвацца пачатак 25 сакавіка. Калісьці яшчэ за савецкім часам на дзень нараджэння Леніна школьнікаў прымалі ў піянеры. Натуральна, традыцыя не мела дачынення да бальшавізму, бо была падгледжаная ў скаўцкім руху. Мэта дасягалася простая. Па-першае, урачыстасць, па-другое, памяць. Вось і ўсё, што трэба для свята. Разважаючы, як адзначыць чарговы дзень волі, варта паставіць перад сабой гэтыя пытанні. Што запомніцца, што застанецца, што прымножыцца? Свята песні. Найлепшы аргумент за незалежнасць Беларусі, калі цячэ вада ў ярок, спяваюць тысячы галасоў. Дзіўна, што ў нашай краіне з яе фальклорнымі традыцыямі дагэтуль няма агульнанацыянальнага свята песні. Файна, калі 25 сакавіка нараджаецца новы музычны калектыў, распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца – на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную панылость, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
А зараз на чарзе агляд выбранага з праграмы «Начная свабода» за мінулы тыдзень, і я перадаю мікрафон майму калегу Алексею Знаткевічу.
Напередодні Дня волі гості програми «Начная свобода» була Івонка Сурвіла, старшиня Ради Білоруської Народної Республіки, символічного білоруського уряду у вигнанні. І перше ж питання вядовці програми Ганни Соус тишилося прогнозу, як пройде святкування Дня волі у Білорусі.
Бачите, на гэта тяжко адказати, тому що невідомо, як себе поведє режим під час святкування. Але вельми шмат змянілася ў апошнім часе і давала прынамсі мне пэўныя надзеі на лепшую будучыню, што можа нешта зменіцца. Але аказваецца, апошнія падарожжы Лукашэнкі ў Расею знішчылі гэтыя надзеі.
Нядаўна вы атрымалі адказ на свой зварот ад еўракамісара Беніты Ферэра-Вальнер у сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў апазіцыі ў Беларусі, у прыватнасці гвалтоўным прызывам войска некаторых моладзевых актывістаў. Еўракамісар напісала, што спадзяецца, што беларускія ўлады ўстрымаюцца ад затрымання людзей за ўдзел у несанкцыянаваных сходах. А вы ўжо казалі, што мелі нейкія спадзяванні ад тых крокаў, якія рабілі беларускія ўлады. не так давно. Но вот як бы вы оценили все ж таки эти кроки белорусских уладов для поляпшения отношений с Евразвязом?
С боку белорусских уладов, мне кажется, что было сделано как найменьше, так мало, как только можно было сделать. И для этого мое уражение в этом моменте, что отношения с Беларуси до Евразвязу абсолютно не изменились фактично, а мало не изменились. То есть, что выпустили несколько вязней, хотя и важных вязней с тюрьмы, это только первый крок, який, коли не будет ничего после его, ничего не значит фактично. Теперь, глядя на каждом кроку, выдается, что теперешний президент попросту смеется с этого высилку Европы помогче Беларуси.
Ну, ось кроки как раз сбоку Европы и предпринимаются, и недавно Беларусь была запрошена в программу «Усходнее партнерство». Как вам бачится перспективы удела у Беларуси в этой программе? Накольки?
Ну, я вельми задоволена, что не обминули Беларуси. Это вельми важно, что не обминули Беларуси. Да, это я Европе надзвичай удячная. Але неведомо, что с этим зробить Лукашенко, коли возьми это так, как он нормально уявляя себе, что он мощнейший за усих, и что это только свечение слабости Европы, что он перемог, так это ничего не даст, безумовно. Але сам факт, что Европа не есть обкинутая, что она часткой этих шести краин, это вельми задовольняюще для меня. Я на агул думаю, что удивляю навод, что Европа робит эти кроки, беручи под увагу отношения Лукашенко до Европы.
Год тому мы с вами гутарили с нагоду выходу вашей книги «Дорога в библиотеке свободы» с нагоды 90-го года у БНР. И вы тогда сгадывали, что амбассадор Беларуси у США Михаил Хвостов пропоновал вам написать лист, попросить Александра Лукашенко дозволить вам приехать в Беларусь. А что вы в свою чергу вы категорично отмовились робить? Скажите, вот с того часа, уже после того, как белорусские влады заявили про либерализацию, те были некие спробы с их боку сконтактоваться с вами, пораиться, запросить у Беларусь?
Во-первых, я хочу припомнить, что коли я Хвостов говорил, я был амбассадором в Канаде. И это было подчас такой неформальной гутарки, у якой он порадил мне вернуться до Лукашенко. От того часу абсолютно ничего не было сделано, что полностью зрозумело, покольки навод оппозицию у самой краине называется ворогами народа, так уявите себе, что думает режим про нас, про БНР.
25 соковика, как и у многие годы, белорусы, много белорусов выйдут на головные площади своих городов, как отзначить День воли. Ну и может так статься, что, как и у минулые годы, эти люди спознают белисейские дубинки, спознают затримание. Что бы вы сказали тем, кто выйдет на улицы 25 соковика, а так само тем, кто в этот день будет дома?
Я прошу у всех, абсолютно у каждого белоруса, кто имеет возможность в этот день выйти на улицу, как вышел. Чем больше будет наших людей, белорусов, на улицах, тем меньше будет небезпеки для их с боку режиму. По-другому, выходя на улицу, они покажут свою годность, свою любовь до свободы, что это неправда, что белорусы не ведают, что такое свобода. Покажут, что они перемогли страх. Я так гонорилась белорусским народом, Кальпьон это все сделал, как вышел на улицы. Я думаю, что после листа с Дарьей Феррера-Вальднер, может Лукашенко раздумается, и как могли продолжать эту гульню, не будет бить людей. Ну, это абсолютно не есть, не имеет гарантии на это.
Ваш зворот до Бенита Феррера-Вальднер, это один из керунков працы был Рады Белорусской Народной Республики. Что еще она робит теперь, скажите, коли ласка?
Мы сочим за всем, что робится в свете в дочинении до Беларуси. В этом моменте, например, есть справа, вельми важная справа Бельсату, дык уже были написаны листы. Справа важная, так само уважаем, вельми важную справою цена визов для белорусов. Так долго, як она не поменьшится, дык один, я кто будет могти ездить в Европу, это будут как раз номенклатурщики. Все то, что можно сделать, как помогти Беларуси в змагании за волю, за незалежность, это мы робим. Подтримываем всех незалежников Беларуси, разумеем, что есть разные погляды на дочинение с Европой. Думаю, что и одни, и другие мают добрые аргументы. Так что хотела бы, как Европа не перестала цікавиться Беларусью. Хотела бы, как продолжалась эти высилки Европы в накірунку демократизации и либерализации. Навод, коли на первый погляд выглядая, что вельми малый отгук на их сбоку державы.
Подарни, Иванка, вы памятаете свой первый день воли, как отзначали? Ввогуле, вот так, калі глянуть назад, які угодки абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі вам найбольш запомніліся?
Ну, першае я заўсёды буду памятаць, бо гэта было, тады мне было, не было поўнасцю 12 гадоў, было чуць не 12 гадоў. Мы выязджалі з Даніі і былі ў транзітным лагеры, уся беларуская група, якая ехала з Даніі ў Францію, і там адсвяткавалі вельмі цудоўна 25 сакавіка. Было шмат наших данских приятелей на святкаванні, такое памятаю атмосферу, такое задавальненне радості. Дык гэта я буду заўсёды памятаць. А прача гэтага, дык магу, ёсць вельмі шмат святкаванняў, пра якія можна вспомніць і ў Парыжы, і калі мы заўсёды, былі што мы назвалі акадэміяй, гэта значыцца, пасля прамоваў былі вершы, спевы. Часам прыязджалі да нас госці з Бельгіі, студэнты, або з Мюнхену нашыя спявачкі. Усюды, дзе я была, 25 сакавіка заўсёды святкавалі беларусы. Вельмі ўрачыста, вельмі з вялікім шчасцем. Адчувалі, якое значэнне было 25 сакавіка, адчувалі, гаварылі між іншым вельмі шмат пра гэта. І я у гэтым годзе збіраюся, я буду ў гэтым годзе ў Торонто, ў Матрыялі, ў Татаве святкаваць з нашымі беларусамі Канады і збіраюся прыпомніць якраз некаторыя з гэтых дакладаў, якія рабіліся ў 60-е годкі, ў 70-е годкі, калі гаварылі пра годнасць, пра надзею, пра нашую беларускасць, пра перамогу над цемрай, над няволяй. Гэта ўсё, з гэтым мы жылі ўсё жыццё, ўсе тыя, што былі на чужыне. Дзеля гэтага я апошнім часам мела ўражанне, што я не разумела дакладна, як мала ў Беларусі людзі ведаюць пра значэнне 25 сакавіка. Я разумела фактычна, але пра гэта не думалася, што праз столькі гадоў ім было забаронена пра гэта гаварыць. І дзеля гэтага зацідавала ў гэтым годзе ў маіх дакладах прыпомніць прызначэнне і веліч 25 сакавіка.
Гаварыла старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. У чацвер, 26 сакавіка, у эфіры «Начной свабоды» гучала настаўніца Марыяна Груздзіловіч, звольненая з камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Соль Мінск», за тое, што гаварыла з вучнямі пра дзень волі.
У мяне накануне дня волі, калі я давала урок вучням, уже на паследній паре, это было з паловы 8 до 9, раптам возникла такая рэч аб неволі. Дзеці як-то мы упомянули, і одна дзяўчынка сказала: «А, я ведаю, що такое день волі. Гэта когда опять тупые, вот тут я не памятаю точно, то ли уроды з апазіцыі, то ли бараны з апазіцыі сабяруцца і буду опять нешта крышаць». Ну і мене тут гэта вельмі задзела, тому што я уже многі лет хожу і бываю там, але ж я не член ніякой партыі, а просто як грамадзянка Беларусі думаю сваім долгам хадзіць на такі мерапрыемства. І я бачу, які людзі хорошыя там збіраюцца, інтэлігентны і моладзь. І я просто ганаруся цим людзьмі, асобна сярэдняга пакалення і старшага пакалення. І мне вельмі абідна стала, калі я услышала такі словы пры всіх дзецях. І тады я рішила і адказаць, і аб'ясніць. Я говорю: «А ты там бывала калісь?» «Ніколі». «А я там бываю і вижу, що там хорошие люди ходять. Это свято, і це умні, інтелігентні люди». Дзяўчынка обиділася, видимо. До конца урока сидела, урок я проводила ее, спрашивала, она отказывала, все. І до 9 годин. Але ж, коли вона, видимо, вернулася домой, вона розказала о батьке. Ну, я нічого не ведала. На следующий день у меня был так само урок. И я его веду. Только минут 5-7 прошло урока. Открывается дверь. И я вижу лицо нашего завуча центра женщины. «Можно вас? Дайте детям задание. И пойдем в другую аудиторию. Есть размова». Я дала задание. Прихожу. Как бы они меня врасплох застали. Ничего не попередили. Ничего. Не было ни телефонного звонка. В 8 с утра возникла такая... во Фрунзенский, то ли райисполком, то ли районо, поступило письмо, коллективная жалоба от батьков, целой группы, там, сколькись вучнев, подписанная батьками, что это за организация «Сол Минск», арендуют у школах помешканні, где ведется оппозиционная агитация. Вот, давится на психику детей, давят и агитируют за оппозицию. И вы подставили всю кампанию, весь СОЛ. Вы разумеете, что вы нарабили. Коли под угрозой вся кампания, то як на шахматной доске есть партии, и бывают такие ситуации, які надо пожертвовать одной фигурой ради спасения всей ситуации. Поэтому вы решили, что мы вас расторгаем с вами договор. И вот сразу дала 2 экземпляра приказу за подписью директора. Я настолько была, конечно, нервная, что у меня обычно я хуже видеть начинаю. Я как бы глядела в эту паперу, а лишь не разумела, что точно там такое. А сегодня я встречалась с этой завучей и сделала копии. И увидела, что там написано такое, что я, директор, приказываю уволить Грузделович Марьяну Григорьевну за профессиональную непригодность. Пункты первые – за то, что жалобы учащихся на учительницу. И второе – за то, что нарушила устав компании, пункт такой-то. Не устав, а обязанности преподавателя. Но яны сапраўды ёсць такія. Нам гаварылі когда-то, што мы на уроках не можам размаўляць пра секс, рэлігію і палітыку. Если я даже это парушыла, но асобна меня, конечно, вот это то, что за профессиональную непригодность, калі я отработала амаль 11 годов в этой компании, у меня николи не было конфликта ни с учнями, ни с батьками. У меня учни без ложной скромности любят, я их люблю, я их поважаю.
Скажите, когда вас, господарня Марьяна, ти вы собираетесь в судовом парадку обскарживать звольнение?
Я пока не знаю. Может быть, я думаю, что компания имеет право выбирать. Это частная компания, она умеет выбирать, с кем им работать. Работать со мной, это расторгать. Меня поражает то, что я была неожиданно и нечаканно, не по передали и с нарушением всей процедуры. То есть меня сказали не просто сегодня там или за, а зараз подписать, и вы изволены. И мы тут же понесем директору школы отчитаться, что раз поступило такое письмо, мы тут же избавимся от этого человека и туда, в району, где высшая инстанция, где там второй экземпляр пошел письма. Но лишь я тут тоже, я, конечно, расстроилась, довела урок еле-еле, потом пришла домой. И я вечером позвонила нескольким детям с той группы, пока не было поздно. Были ли какие-то звонки, или кто-то звонил из других батьков и собирали подписи. Никому не звонили, ни у кого ничего не подписывали. Сегодня я дозвонила других. Остатних учню никому не звонили. То есть это одна девчинка сказала своему тату, и мне еще завуч в конце сказала, что у этой девчинки батька оказался полковник МВД. Ну, я сразу тогда зразумела, что все это сфальсифицировали, все это письмо. Я сказала, покажите мне письмо, чьи подписи, чьих батьков, чьих учеников. Мы с вами в глаза не видели этого письма, ничего не знаем, но мы с вами расторгаем.
Говорила наставница Марьяна Груздзілович, звольненная с коммерцийного адукацыйнага центру «Соль Минск», за то, что говорила с вучнями про День воли. Вы на хвалях Радио Свобода гучыць выбранная с программы «Ночная свобода» за гэты тыдзень. Беларускія навукоўцы упершыню зрабілі спробу скласці рейтинг городов Беларуси поводле их прывабности для життя. У рейтингу вайшли 112 городов и 22 городские поселища, якія з'являються центрами районов. У программе «Ночная свобода» про гэты рейтинг рассказывала Інна Студзінская.
Усе рейтинги мають крыху суб'єктивний характер. У гэтым признаються і распрацовщики рейтингу городов. Выники доследования доволі нечаканные. Заславія вийшла на першое место, і тільки за ім опинулася столица. Невеликі городи Фаніпаль, Смолявіч, Лагойск, Дзержинск опередили обласные центры. А на апошнім 134-м месце доволі заможное мястечко – Давидгородок. Але городи оценивалися поводле офіційних статистичних даденых з уліком шэрагу паказчыкаў. Сярэдні налічаны заробак, доля занятых на малых прадпрыемствах, прырост насельніцтва, міграцыйны прырост, транспартная даступнасць, выкіды шкодных рэчываў у атмасферу. Старшыня гарвыканкаму Заслаўя Ніна Бухавец матэрыялаў даследаванняў пакуль не бачыла, а пра лідарства ў рэйтынгу чула ад людзей.
Во-первых, мы і самы гістарычны горад, сталіца, що маладая па сравненні з намі. Конечно, если ведущие специалисты признали наш город более значимым для проживания, тем более после выступления президента, когда было им сказано, что этот город Заславль будет как город-спутник Минска, это вдвойне приятно.
Выснова, якую зрабілі даследчыкі, існуе так званая сталічная агламерацыя, гаворыць адзін з распрацоўшчыкаў рэйтынгу эканаміст Змітер Бабіцкі.
Тыя гарады, якія знаходзяцца блізка ад Мінска, гэта Заслаўе, Фанніпаль, Смалявічы, Лагойск, Дзяржынск, уваходзяць менавіта ў першую дзясятку. У першыя 40 найлепшых гарадоў уваходзяць таксама тыя гарады, якія знаходзяцца недалёка ад Мінска. Першая зона характарызуецца вельмі высокім узроўнем жыцця, высокім узроўнем даходаў, высокім развіццём малога бізнеса. У прынцыпе, гэту зону трэба разглядаць як адзіную адміністрацыйную адзінку.
Але не заўсёды жыццё віравала вакол Менску. Да і наогул, бальшыня насельніцтва не толькі Беларусі, але і свету традыцыйна жыла ў сельскай мясцовасці. У Еўропе урбанізацыя пачалася ў 13-м стагоддзі. Што да Беларусі, гісторык Алесь Краўцевіч распавёў.
Мы заўсёды былі аграрны прыдаткам Еўропы. Самыя значныя, самыя вялікія гарады вялікіх князь літоўскім это Вільня і Магілёў. Полацк быў буйным горадам. Адносна буйным горадам была Гародня, Бярэшча, але колькасць насельніцтва там складала каля 10 тысяч чалавек. У той час як Вільня, Магілёў это 30-40 тысяч чалавек. Ну, Магілёў увогуле это унікальны выпадак в гісторыі увогуле всей Европы, калі горад з европейской культурой найдалей на ўсход пакладзены православны европейский город. А далей пачалася Масковія, это такая татарска-турэцкая правінцыя.
Дарэчы, Магілёў у рэйтынгу на 11-м месцы, узгаданая Полацак на 24-м, Горадня на 8-м, Берасця на 7-м. Паводле гісторыка Алеся Краўцевіча, у Беларусі гарады пачалі дамінаваць толькі ў 60-е гады 20-го стагоддзя, калі пачалася індустрыялізацыя. Хутка пачалі развівацца прамысловыя цэнтры, але цяпер далёка не ўсе яны паспяховыя. Прывабна выглядаюць тыя, дзе ёсць прадпрыемствы нафтахіміі, ці вырабляецца канчатковая прадукцыя, што ідзе на экспарт. У прамысловых цэнтрах малы і сярэдні бізнес развіты значна горш, чым у абласных цэнтрах і Менску. Эканаміст Змітер Бабіцкі тлумачыць.
Некаторыя з прамысловых цэнтраў, такія як Бабруйск, Пінск, Слуцк, Слонім, Светлагорск, увогуле знаходзяцца ў другой палове рэйтынгу. Можна заўважыць, што, канешне, ў гэтых гарадах не вельмі спрыяльная экалагічная сітуацыя. Усе яны бадай што не знаходзяцца на значных транспартных артэрыях.
На гэтыя гарады даследчыкі раяць звярнуць увагу. Яшчэ яны вызначылі праблемную зону, далёкія сатэліты сталіцы, якія пакуль займаюць даволі высокія месцы ў рэйтынгу: Жодзіна, Стоўбцы, Узда, Маладэчна, Барысаў, Чэрвень, Мар'янагорка, вакол якіх можа з'явіцца так званы пояс бядноты, бо іхніх жыхароў прываблівае больш сталіца, куды яны ездзяць працаваць. Навошта патрэбны такі рэйтынг? Каму ён можа быць карысным? Перш за ўсё, мясцовым уладам. Ён патрэбны для выпрацоўкі правільнай рэгіянальнай палітыкі, лічыць Змітер Бабіцкі.
Дзяржаве відавочна неабходна дасканалая сістэма маніторынга сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёну. Пакуль што гэта раздроблена паміж рознымі міністэрствамі і ведамствамі і няма якага такога аднаго цэнтру гэтага маніторынгу. Таксама неабходна пастаянная пляцоўка абмена інфармацыі паміж органамі цэнтральнай мясцовай улады, даследчымі акадэмічнымі сяродкамі і мясцовай супольнасцю. Таксама Беларусі патрэбны заканадаўчыя механізмы рэагавання на ўзніклыя рэгіянальныя дыспрапорцыі.
Прызнана ва ўсім свеце, што карысней і здаравей атмасфера ў вёсцы. У заходняй Еўропе і Амерыцы заможныя людзі імкнуцца жыць не ў цэнтры мегаполісу, а ў прыгарадзе. А многія наогул перасяляюцца ў сельскую мясцовасць. Беларусы пакуль імкнуцца пераважна жыць у горадзе. Гісторык Алесь Краўцевіч што да менталітэту беларусаў кажа:
чым чалавек багацейшы, тым ён больш імкнецца мець дом у вёсцы і жыць не ў горадзе, жыць у вёсцы. Чалавек, каторы выходзіць з вёскі, імкнецца ў кватэру, у шпакоўню гэтую.
Пра рэйтынг беларускіх гарадоў паводле іх прывабнасці для жыцця расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, гучыць выбраная з праграмы «Начная свабода» за гэты тыдзень. У музычнай праграме «Барды свабоды» Змітер Бартосік на гэтым тыдні расказваў пра Сержука Сокалава Воюша.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць чалавека, без якога уявіць беларускую аўтарскую песню немагчыма, бо ён быў адным з пачынальнікаў гэтага жанру ў нашай краіне. Ягоныя песні даўно сталіся класікай. Шмат якія радкі гэтага чалавека даўно пераўтварыліся ў прыгожыя цытаты. Напрыклад, «Ды не знішчыць пагоней таго, хто жыве пад пагоней». На телефоне з Нью-Йорку Сяржук Соколов Воюш.
Чаго табе найбольш востра не хапае? Нейкіх краявідаў, людзей, кампаній.
В сваю вёску заехаць. Это найбольш. І не выязджаць адтуль. В Полоцкам. Вёска Астроўшчына.
А калі ты там апошні раз быў?
Да ўжо гадоў 4 таму, напэўна. Я кожны раз, як прыязджаю, я ў ёй бываю. Абавязкова, гэта без варыянтаў.
І як знаходзіш змены, якія адбываюцца з Астроўшчыны?
Ніяк, там нічога не адбываецца. Ніякія змены не адбываюцца. Той, хто співаўся, той співається. Хто не піў, той не п'є, таких нема. Усё так, як час спынівся. І колькі разоў я не прыязджаў, той самы спынены час там і ёсць. Таму там ёсць час майго дзяцінства, які не рухаецца нікуды. А ёсць у тым самым стане, у якім быў і 50 гадоў таму. Тыя самыя краявіды, як не дзіўна, нічога не зарасло лесам больш, чым было заросшы. Рэчка не зарасла больш травой, чым была заросшы. Нічога не змянілася. Ну, можа быць, напэўна, нейкія дрэвы пастарэлі, але для мяне гэта не заўважна. Усё тое самае, і школа тая самая, там школа на хуторы стаіць, у якой я вучыўся, на не ў вёсцы знаходзіцца, у старым, нават не панскі маёнтак, я нават не ведаю, што гэта было. І ўсё тое самае, ўсё застаецца тое самае. Змену амаль ніякіх, такое дзіўнае месца цікавае.
А ты не разглядаеш сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца?
Я не толькі разглядаю ў сур'ёз магчымасць калі-небудзь туды вярнуцца, а... Было б за што, дык я б вярнуўся бы цяпер.
Хэй, ляці ўвысі, малады саколе, быццам на далоні, пад скрыдлом зямля, а па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля, а па ёй як глянуць, ходзяць наваколлем, ходзяць наваколлем, воля і пятля. Што ж, яны блукаюць, што ў сэрцы маюць, недзе там у пушчах аж займае дых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, ад пятля шукае хлопцаў маладых. Маладыя хлопцы вольніцу шукаюць, ад пятля шукае хлопцаў маладых. І няма спакою юначых душах, і зямля пад коньмі, як агонь дрыжыць, воля дасць ім крылы, а пятля задушыць, ты ўжо лепш пятлёю, чым без волі жыць, воля дасць ім крылы, а пятля задушыць, ты ўжо лепш пятлёю, чым дазволіш жыць. Над сялянскай хатай, над сялянскім полем, дзе здымае колас свежая ралля, над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам воля і пятля, над маім народам, над ягонай доляй, над ягоным лёсам воля і пятля.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Прогучав агляд передачи «Ночная свобода» за минулий тиждень.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди «Свободу» в телефоне.
svoboda.org/m.
Свобода,
якая завсёды с тобой.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, от 20 до 22, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метра, частоты 6105 и 9865 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.